Татарстан президенті Рустам Миннаханов, Камиля Валиевіні Пекин Олимпиадасында фигуралы шоу бойынша команда турнирында жеңуі білен тәбрекледі. Ол Мәскәу шәһәрінің спорт департаменті Самбо 70 спорт һәм мәғариф үзәге дәулет бюджет ғымыми білен беру учреждениесі адресіна спортшы үшін құтлау телеграммасы жіберді. Қадірлі Камиля, фигуралы шоуны яратушылар есімінен һәм шәхсән үз есімінен сені Олимпия чемпионы есіміне ерішуің һәм иң юғары дәрежедегі ярышларда бірінші шанышлы жеңуің білән құтлайым дейілі телеграмма текстында. Тимір аяқта ялғыз шоуда еш шексіз иң яқшысы болу, жиылма команда составында яқшы шығыш ясау ұсталығы. Өз өзің һәм бүтін команда алдында зор жауаплылық хисінен келе. Сен бұл сынауны да бик шәп башқарып шықтың. Россия жиылмасының алтын активін арттырдың һәм хатын-қызлар төркемендә иң катлаулы дүртле секірулеріні башқарған бірінші спортшы болдың. Бұл әһәмиәтле шәхси һәм зур уртақ жеңу хисләре сені яңа шығышларға һәм ышанышлы жеңулерге рухландырсын. Бары тек алға ғына біздің яш біз шаһинебез, чөнки жюри ағзалары үшін тіл тидірмәслік, түгел һәм нәзәкатьле итеп, көндәшләрең өчен бу җитмәслек матур итеп һәм фигуралы шоуның миллионлаган сөйүчеләре өчен искитәрлек итеп син генә башкара аласың моны. Уңышлар сиңа, дилгән Татарстан президенты Рустам Миннаханов котлауында. Татарстан президенті Рустам Миннаханов КамАЗ компаниясының бірінші директоры Лев Васильевны туған күні білен қытлады. Оңа 97 яш толды. Республика жетекшісі оның білен телефоннан сілешті. Ілікігі фронтовик 12 ел КамАЗ заводы білен жетекшілік еткен. Бұл шырда нөлден башлап автогигант тізіген заводның уникал кадрлар потенциалын болдырған. Шаулыға бүтін елден ең яқшы білгішлеріні жәліп еткен, деп язылған Татарстанның Россиядегі тулуа қалетлі вәкиллігінің матбуғат қызметі хабарында. Бүгін 8 февральда Россия фәне күні белгілеп өтіле. Бұ бәйрем 1999 елда Россия фәннәр академиясының 275 еллығын бәйрем ету уақытында ғамелге қойылған. Бүгін Қазан Кремлінде фән һәм техник өлкәсендә 2021 елғы Татарстан Республикасы дәүләт премияләрен тапшыру тантанасы була. Шулай ук бүгенгә Татарстан Фәннәр Академиясенең Россия фәне көненә багышланган гомуми җыелышы планлаштырылган. Чара Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында узачак. Татарстанда игілік добрата деп аталашақ жәмғиятының рухи әхлақи өсішіне ярдәм ету республика фонды іштырла. Яңа ұйышманың мақсаты жәмғиятының рухи әхлақи өсішіне Татарстан республикасы халықларының ғұрып-ғадәтләрін һәм традицияларын сақлауға ярдәм ету, шулай ук төбәкнең фәнни, мәдәни, интеллектуаль һәм туристлык потенциалын үстерү. Фондны ғәмәлгә қою өчен һәм вәкаләтләрен Татарстанның жер һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы башкарачак. 2022 елдан башлап ұйышма ашы республика бюджеты хисабына финансланырға тиеш. Мұннан тыш Татарстан Республикасы хөкүмәте фондқа нинди милек тапшырласын белгілерге һәм аны Қазанда урнаштыруны тәэмин итергә тиеш. Игелек добрата фондының күзәтчелек һәм попечительлек советлары составына республиканың дәүләт, җәмәгать, мәдәни һәм бизнес эшлеклеләре кертелгән. Күзәтчелек советын Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннаханов попечитель Бірлігін Татарстан Республикасының Дәулет Совет рәйісі орынбасары Марат Әхмәтов жетекләйәшәк. Бұл Қазанның Совет районында Светлая долина һәм Новые горки тракт комплексларында 2725 урынлық 2 мәктәп төзелешенә кирешү планлаштырыла. Моннан тыш социаль учреждениеләргә капиталь ремонт ясауда дәвам итәчәк. Казан мэры Сурмешин шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбедә район инфраструктурасын үстерү буенча эш темпларын төшермәскә кушты. Узган ел Совет районында 1,5 укучыга исәпләнгән тракт һәм шәһәр һәр мөхәйте ил күләм проекты буенча төзелгән 11 лицея үз ишекләрен ачты, дип искәртте район администрациясе җитәкчесе Роман Фәтхетдинов. Моннан тыш 2021 елда 3 балалар бакчасына капиталь ремонт ясалган, быел 358 бала өчен тагын 4 мәктәпкәчә учреждениене яңарту планлаштырыла. Узган елда районның гомуми белем бирү учреждениеләрендә 10 мәктәп рестораны һәм 4 спорт залы ремонтланды. Роман Фәтхетдинов сүзләренчә, быел яңартылган спорт заллары тагын 3 мәктәпкә, ә мәктәп рестораннары 7 учреждениедә барлыкка киләчәк. Быйыл ауыл хужалығы техникасы паркына 250 яңа трактор, 110 ашлық жию комбайны һәм 25 төрлек азығы урушы комбайннар өстәлергә тиеш. Төбәк бюджетыннан техник модернизацияга 1 миллиард 800 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Язгы кырышларында быел 11 мең трактор эшләр дип ниятләнә, аларның 67% инде әзер. Шулай ук чәчү комплексларының 40%, чәчкечләрнең 69%, культиваторларның 70% хәстерләнгән. Язгы кырышларына техниканы ремонтлау өчен авыл хуҗалыгы предприятиеләре 1 миллиард сумга якын запчасть сатып алган, бу ихтыяҗның 57% тәшкил итә. Бүген 8 февральдә 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалында Татарстан канатлары дигән күргәзмә тәкъдим итәләр. Музейга килүчеләр сугыш елларында Татарстанның тормышы һәм эше, авиация предприятиеләр язмышы турында беләчәкләр. Горбунов исемендәге 22-нче авиация заводының визит карточкасына әйләнгән П-2 самолетына зур ихтибар берілі. 2020 елда Қазан Хызмет Батырлығы шәһәре деген мақтаулы есімге лайық бола. Музей мемориалдағы яңа көргізме тыл хызметшенлерінің батырлығын аша, һәм суғыш елларында Татарстан тұрмышы, оборона сынағат предприятиелері іші турында сөйлей.